il-ġimgħa ta' kura paljattiva din is-sena kellha t-tema x'inhu l-pjan tiegħek bilan li tinħoloq konverzazzjoni dwar it-tmim tal-kura fil-ħajja. Parti minn din id-diskussjoni tista' tinkludi u timplementa użanzi u tradizzjonijiet xierqa li għandhom x'jaqsmu mal-mew tal-individwi u l-familji tagħhom. Kura paljattiva xierqa skont il-kultura tal-persuna hija indirizzata fuq sistema online li tnediet minn Dementia Australia fl-app tagħha li jġib l-isem Ask Any App b'kollaborazzjoni ma' Frondita Care Foundation, proveditur tal-kura paljattiva. It-tabib David Sykes, direttur taċ-ċentru għat-tagħlim dwar id-demenzja b'Dementia Australia, jgħid li dan huwa tagħlim dwar il-kura paljattiva bilan li jipprovdi xenarju veru fil-ħajja tal-ħaddiema li jaħdmu f'dan il-qasam biex jipprovdu kura tajba u support.
This new module on palliative care is really aimed at providing real-life scenarios to workers to give them some valuable tips and strategies on how they can really provide valuable care and support.
Fej Spiteri hija l-kap ta' Frondita Care u tgħid li sakemm in-nies jaslu għal kura f'residenzi għall-anzjani diġa ikunu fi stadju avvanzat ta' martu għalhekk huwa importanti li jaqdu t-tagħlim tal-kura paljattiva ma' l-edukazzjoni dwar id-demenzja biex il-ħaddiema tagħhom jifhmu aħjar lir-residenti li jieħdu ħsieb.
As people prefer to age in place, by the time they reach residential care, they're usually in a more advanced stage of an illness, such as living with dementia. So it was very important to combine the palliative care module with the dementia education so that our team members are better able to understand these issues that are interrelated.
Skont Palliative Care Australia, 400 persuna ta' kull età imutu b'mard terminali fl-Awstralja kuljum u jistgħu jibbenefikaw minn kura paljattiva. Camilla Rowland, il-kap esekuttiv ta' Palliative Care Australia, tgħid li l-kura paljattiva hija dritt uman li jista' joffri appoġġ fl-aħħar jiem tal-ħajja tal-persuna.
Know that 37% of old Australians over 65 come from other countries. So we have a multicultural society. So we need to ensure that everybody has an individualised, person-centred care plan.